Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis katechezės laidoje esu aš, brolis Dominikonas, Jokūbas Marija Goštautas, ir mes tęsiame katechezių ciklą apie maldos tradiciją krikščioniškuose rytuose. Ir šiandien paliesime vieną tokią iš temų, kuri galėtume sakyti, kuo čia susijusi dabar su malda, bet iš tikrųjų turi tiesioginį ryšį su maldos gyvenimu. Tai yra dvasinis skaitimas. Ir kas yra įdomu, jog neretai aš pats sulaukiu žmonių, kurie ateina ir klausia, vat, kaip skaityti šventąjį raštą, kaip skaityti dvasinės knygas, kuo jos svarbios, ką skaityti ir taip toliau. Ir kas yra įdomu, kad rytų krikščionims ir taip pat vakarų krikščionims be abejo pirmiausia dvasinė literatūra, taip sakytume, pirmoje vietoje iš dvasinės literatūros tai yra šventasis raštas. Ir būtent krikščioniškai ir vienuoliniai tai dvasinio skaitimo arba lekcijo divina, kaip mes kartais girdime pas save savo tradicijoje, praktikai nebijotinai darė įtaką būtent judaizmas. Ir būtent Origenas antro amžiaus pabaigoje gyvenęs bažnyčios rašytojas yra pirmasis, kuris aiškiai gyrė šią dvasinio skaitimo praktiką, ta prasme, kruopštaus Dievo žodžio skaitimo, kruopštaus jo nagrinėjimo, kruopštaus taikymo savo dvasiniam gyvenime praktiką. Ir žinome, kad pats Origenas, jisai buvo mokytas izraelitų mokytojo. Suprantame, kad nederėtų vartoti žodžio skaitimas kontaktui su dvasinėmis knygomis. Tai pabrėžia būtent rytų dvasiniai autoriai. Tai nėra skaitimas. Aha, o tai kas tada tai yra? Ir iš tikrųjų senovės vienuoliams tai buvo bendravimo dialogo su Dievu forma, reiškia, aš skaitau dvasinės knygas ir reiškia, aš bendrauju su Dievu, kuriu su juo dialogą. Kiprijonas kartaginietis suformulavo vieną pagrindinių dvasinio skaitimo dėsnių, sakydamas, arba uoliai melskis, arba skaityk, arba kalbėk su Dievu, arba jo klausykis. Visų pirma, tai yra asmeninės ir konkrečios žinios, kurią Dievas į mus kreipiasi per šventąsias knygas pažinimo klausimas. Maldoje kalbuosi su Dievu, žiniausiai tai yra mano žodžiai, kuriuos aš kreipiu į Dievą, o skaitimas jau yra Dievas, kuris man kalba. Ir būtent klausydamas į skaitomo Dievo žodžio bažnyčioje, pavyzdžiui, šventasis Antanas Didysis, nusprendė viską palikti ir sekti Kristumi. Būtent dėl to, kad yra dvasinės, knygos turi pasaulyje veikiančią dvasios galią. Toksai Martyrijus Sahdonas, sirų vienuolis, jis sako, tikrai didelė ir stipri yra Dievo žodžio galia, tai Dievo žodis, kuris gyvatės sūnus pavertė Dievo sūnumis, ar ne, tai yra nuoroda į pradžios knygą, ar ne, kur Adomas sugundytas žalčio, iš tikrųjų, galime sakyti, tampa gyvatės sūnumi ir būtent Dievo žodis, kuris yra dovana, jisai mums rodo kelią ir mus paverčia Dievo sūnumis. Ir kaip sako Martyrijus Sahdonas, tad nuolat siekime jį į savo kietą širdį, kol jis ją suminkštins ir padarys, kad ten išdygtų jos išganimo ausis. Tai reiškia, kad pradėtume klausytis Dievo žodžio, kad suminkštintų širdį ir širdis pati pradėtų klausyti. Kalbame apie dvasinę ausį. Taigi skaitimas, Dievo žodžio skaitimas turi būti tarsi sėja arba dvasinis maitinimasis. Švento rašto valgymas yra visiškai biblinis simbolizmas, tačiau būtent Origenas jį įtvirtino tradicijoje. Šventasis raštas ir Eucharistija jam atrodo glaudžiai susiję, nes per juos mes maitinamės Dievo buvimu. Dievo žodžio perspektyvų daug, rašo Efremas. Viešpats nuspalvino savo žodį daugybę grožybių, kad kiekvienas, kuris jį atidžiai tyrinėja, galėtų kontempliuoti tai, ką myli. Jis paslėpė savo žodyje visus lobius, kad kiekvienas iš mūsų rastų turtų tame, ką apmąsto. Citatos pabaiga. Taigi, Biblijos skaitimas užima didelę vietą vienuolių askezėje. Pahomijaus, vieno iš rytų vienuolinės tradicijos pradininkų mokiniai, kaip sakoma, nuolat medituoja ir skaito šventąjį raštą. Šventasis raštas yra Bazilijaus didžiojo asketinės ir vienuolinės doktrinos šaltinis. Kaip sako Bazilijus, tai yra didysis kelias, vedantis į pareigos atradimą, reiškia ištikimybę ir dvasinio gyvenimo taisyklę. Sirijoje Jono Auksaburnio gerbiami vienuoliai, cituoju, stengiasi skaityti šventasias knygas, kai tik baigdavo rytinę maldą, o kai kurie net jas perrašydavo. Citatos pabaiga. Tas pats Martyrijus Sardonas rašo, Dievo žodis kartu yra sėkla ir vanduo, tad jei mūsų širdis būtų akmeninė, veikiama dvasinės bangos jį išsisklaidytų, sutrukinėtų ir duotų šventų Dievui malonių vaisių. Epifanijus sako, kiekvienas žmogus, kuris gali, turi pareigą įsigyti šventojo rašto egzempliorių, nes jau vien dėl to, kad jį mato, žmogus negali nusidėti, o jo skaitimas kviečia į teisingumą ir skaistina sielą. Citatos pabaiga. Na, toksai, sakyčiau, labai stiprus pasakymas, ar ne, kad vien matydamas šventojo rašto egzempliorių žmogus negali nusidėti. Na, kiekvienas įvertinkite pagal savo dvasinę pažangą, ar tikrai tai vyksta. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad daugumai asketų sunku buvo gauti kuo išsamesnį Biblijos egzempliorių, liturginis Dievo žodžio skelbimas per sekmadienio susirinkimus, tai yra šventąją liturgiją, arba mažesnės celių ir grupių liturgijas, buvo privilegijuota sąlyčio su Biblija priemonė. Taigi liturgijos metu skaitomas Dievo žodis, būdavo momentas, kuomet tikrai būdavo gaunamos tos Dievo žodžio sėklos ir būtent tas dėmesingumas klausantis Dievo žodžio per liturgiją buvo ypatingai svarbus, nes vienuoliai tiesiog kiekvienas negalėjo savo celiai turėti šventojo rašto ir paskui matysime, kad netgi mokydavosi atmintinai šventojo rašto ištraukas ir netgi ištistus skyrius, kad būtent turėtų atmintyje tą Dievo žodį įspaustą. Senovės vienuoliai skaitė šventąjį raštą. Pirmiausia, atkreipkime dėmesį, kad rytų dvasinėje literatūroje sąvoka šventasis raštas ilgainiui įgyjo labai plačią reikšmę. Jis reiškia ne tik Bibliją, bet dar labiau bažnyčios tėvų raštus, jų tekstus, dvasinius tekstus, jų pamokslus užrašytus ir taip pat visos knygos naudingos dvasiniam augimui. Bizantijoje bažnyčios tėvų pastebimai nugalėjusių erezijas raštai dalyjasi įkvėptųjų knygų autoritetu. Taip pavyzdžiui, Teodoras Studitas ypatingą pagarbą skiria šventajam Bazilijui, nes, cituoju, jo lūpomis kalbėjo Kristus, o šventoji dvasia pati veda visus, kurie leidžiasi jos vedami. Citatos pabaiga. Nikonas iš Juodojo kalno, Sirija, 11 amžius, kalbėdamas apie bažnyčios tėvų tekstų rinkinius, tiesiog kalba apie juos kaip apie dieviškąjį raštą. Būtent visuotinių susirinkimų kanonai ir atrinkti tėvų tekstai sudaro būtent šitų rinkinių pagrindą. Juozapas iš Volokolamsko sako, mes gavome mokymą iš pranašų, evangelijos, apaštalų, bet taip pat ir šventųjų tėvų pripildytų šventosios dvasios. Vadinasi, kas atmeta tėvų raštus, nėra nei tikintis, nei krikščionis. Visa, ką sakėme apie šventųjų apaštalų raštus, galioja ir šventųjų tėvų raštams. Visa, ką jie parašė, yra teisinga ir naudinga mūsų sieloms. Citatos pabaiga. Taigi matom, kad, kaip jau sakiau, šventojo rašto savoka, jinai plačiai taikoma ypatingai rytų vienuoliniai tradicijai, nes tai yra ir Dievo žodis, tai yra Biblija, ir bažnyčios tėvų raštai, ir netgi visuotinių bažnyčių susirinkimų tekstai. Vat visa tai, kas augina žmogų krikščioniškam gyvenime, dvasiniam gyvenime. Rytuose visada buvo apeliuojama į bažnyčios tėvų autoritetą, tačiau jų raštus turėti ar gauti nebuvo lengva. Kas yra įdomu, kad daugelis vienuolių netgi keisdavo gyvenamąją vietą ir pasirinkdavo kitą vienuolyną vien tam, kad rastų knygų su tėvų raštais. O kaip su tais, kuriems, pavyzdžiui, tragiškai teko bėgti per arabų antpolius 11 amžiuje? Būtent jiems Nikonas iš Raithu arba iš Juodojo kalno iš Sirijos 11 amžiuje parašė savo pandetą, kas reiškia būtent rinkinys dvasinių ir kanoninių tekstų. Tai nėra pirmasis rinkinys. Iš tikrųjų, tokius rinkinius arba florilegijas, jie bandytume išversti į lietuvių kalbą, gėlynas, dabar aišku yra, kad ištakos lypi, pavyzdžiui, Jono Damaskiečio tekstuose, taip pat Atanazui Sinaitui priskiriama rinkiniai, pavyzdžiui, 11 amžiuje Paulius, gyvendamas Konstantinopolyje, pasitraukė iš pasaulio ir įkūrė Evergetis vienuolyną. Ir jo rinkinys, kurį sudaro 4 knygos po 50 skyrių, pavadino jisai jį sinagogę, bet šiandien yra žinomas kaip Evergetinon arba Evergetinos tekstas, būtent rinkinys šventųjų tėvų raštų dvasinių pamokymų. Požiūris, kuriuo vadovaujamasi sudarant tokius rinkinius, dažnai būna gana įvairus. Vieni jų orientuojasi į, pavyzdžiui, dogminius klausimus, kiti turi moralinį tikslą, ypač susijusi su vienuoliu askeze. Filokalija arba grožio meilė rinkinys, taip pat jau čia bizantinio laikotarpio pabaigoj atsiradęs rinkinys 17, man atrodo, amžiuje, skirtas maldai, ypač hesikastiniai maldai. Senovės liturginis gyvenimas reikalavo įvairių tekstų, tačiau juos vis tiek reikėjo pritaikyti prie metinių švenčių ciklo. Taip pat šalia visų tų rinkinių, būtent dvasinių tekstų, buvo dar vieni rinkiniai, tai buvo šventųjų gyvenimų rinkiniai. Ir krikščionybė ne pirmoji sumanė išsaugoti savo, sakytume, didvyrių ir šventųjų atminimą. Gerai žinoma, kokią įtaką šiam papročiui padarė gyvenimų rinkiniai. Tuo metu, pavyzdžiui, kai Diogenas Laertijus parašė filosofų gyvenimus ir doktrinas, krikščionybė ėmė rūpestingai saugoti savo kankinių veikalus, gyvenimo aprašymus ir pasakodavo jų kančią. Rytuose Atanazo Aleksandriečio parašytas Antano didžiojo gyvenimas arba tiesiog Antano gyvenimas nuo pat pradžių buvo nepaprastai populiarus ir tapo pavyzdžiui daugeliui kitų šventųjų gyvenimų. Tas yra, vėlgi turtingumas, kad mes turime net lietuvių kalbą švento Antano gyvenimą ir tikrai raginu susirasti ir paskaityti, pamatyti, būtent kaip yra rašomas, kaip yra perteikiamas šventojo gyvenimas ir kas yra įdomu, kad bendrai Antano gyvenimas jisai buvo parašytas kaip, galėtume sakyti, dvasinio gyvenimo vadovėlis visiems krikščionims, ne tik vienuoliams. Grigalius Nesietis kaip šventumo pavyzdį siūlė savo, pavyzdžiui, sesers gyvenimą ir parašė Makrinos gyvenimą. Teodoretas iš Kyro parašė religinę istoriją, ir kuriame surenka būtent šventųjų gyvenimus. Sunku išsirinkti masėje gyvenimų pasirodžiusių per kelis šimtmečius iš eilės. Ir kalbant apie dvasingumo istoriją, patys būtent šitie rinkiniai yra įdomus, nes parodo būtent, kas tuo metiniam krikščioniui buvo šventumas, kaip buvo suprantamas tas šventumas. Aišku, visi tie rinkiniai, viskas yra tvarkoje, yra įdomu ir tikrai ypatingai šventųjų gyvenimų skaityti, bet visuomet yra pabrėžiama, kad dvasinis skaitimas, jis yra pirmiausia skaitimas, kuris turi maitinti sielą. Ir kai kalbama, pavyzdžiui, apie šventąjį raštą, Biblijos skaitimą, visuomet yra pabrėžiama, kad reikia ieškoti už raidės ribų. Skaitimas yra žmogaus ugdymo dalis. Ir paprastai skaityti išmokstama mokykloje, proporcingai žmogus iš to, kas parašyta, pasisemia prasme. Švento rašto prasme yra dvasinė prasme. Ir vien žmogaus intelektas negali jos suprasti. Tad verta prisiminti pirmąjį patristinės egzegezės principą. O principas yra toks. Paprastos raidės gynėjai negali išsaugoti įkvėpimo dogmos. Tas, kuris vertina raštus, sako Bazilijus, turi turėti beveik tokį pat išsilavinimą, kaip tas, kuris juos parašė. Tas, kuris nėra ūkininkas, nesugeba vertinti žemės darbo. Savo ruoštu pastebiu, kad kiekvienam neleidžiančiam pačiam ieškoti dvasios žodžių, tai gali padaryti tik tas, kuris turi išvalgumo dvasią. Tai reiškia, tam, kad suprastum Dievo žodį, kad jis atskleistų tau prasme, Bazilijus pabrėžia, jog pirmiausia reikia pačiam gyventi dvasinį gyvenimą. Tai vat būtent yra išsilavinimas arba profesija, kurią turėjo tas, kuris parašė, dėl to, kad jis gyveno Dievo dvasia įkvėpė ir tam, kad galėčiau skaityti, tą Dievo žodžią pats turiu gyventi dvasinį gyvenimą. Istorinė ir dvasinė prasmė, pasak Origeno, yra kaip kūnas ir dieviškumas. Rašte, kaip ir žemiškajame gyvenime, Dievo žodžiui reikia kūno. Kaip Kristuje neturime sustoti ties regimų žmogumi, bet per kūną, kuris jį uždengia nuo kūniškų akių, turime suvokti jame esantį Dievą. Taip ir išorinį pavidalą, kurį mums siūlo šventosios knygos, ypač Senojo testamento knygos, turime peržengti, kad prasiskvertume iki dvasinio slėpinio, kuris ten slepiasi. Teksto prasmė pažįstama ne tik studijuojant, bet daug daugiau žinoma meldžiantis. Taigi ne tik studijos, bet malda, pirmiausia maldoje. Ir tas, kuris įkvėpė šventuosius raštus, gali įkvėpti ir jų skaitytoje ir aiškintoje. Antanas Didysis, paklaustas apie vienos kunigų knygos ištraukos prasme, ėmė melstis. Cituoju. Mano Dieve, atsiųsk man Mozę, kad jis pamokytų mane apie šio žodžio prasme. Citatos pabaiga. O Izaokas Ninevietis duoda tokį patarimą. Nesiartinkite prie paslaptingų švento rašto žodžių be maldos, neprašydami Dievo pagalbos. Sakykite, viešpatie duok man pajusti juose slypinčią galę. Laikykite maldą raktu, padedančiu atrasti švento rašto tiesą. Citatos pabaiga. Taigi mes kalbame apie tokį, iš tikrųjų, dėmesingą, ir netgi, sakyčiau, skrupulingą tyrinėjimą Dievo žodžio, kuris yra ne tik intelektualinis suvokimas, ar ne, ten metodai istorinis, ten metodas ir taip toliau, bet literatūrinis metodas, bet ir maldos metodas, ta prasme, be maldos dvasiniai autoriai net nerekomenduoja eiti prie Dievo žodžio. Ta prasme, pirmiausia, aš turiu pakviesti viešpatį, kad jis man prakalbėtų per tuos žodžius, kurie yra užrašyti. Tai, kas yra atrandama, yra Dievo dovana, Dievo dvasios apšvietimas. Tai netmeta žmogiškųjų pastangų būtinybės. Severianas iš Gabalos, 4 amžiaus pabaigos, 5 amžiaus pradžios ir rašytojas, komentuoja Kristaus žodžius. Jis sako, skrupulingai tyrinėkite raštus nelengvabūdiškai skaitydami, bet ieškodami, tyrinėdami, studijuodami jų sakinių gelmes, Dievas iš tiesų padaręs mums prieinamus raštus, užtušavo jų pranašysčių prasme. Jis davė mums raštus, bet neatskleidė jų aiškinimo. Veikiau paliko tai drausmingam jūsų uolumui, kad galėtumėte pasitelkti savo protą ir įsitikinti, ar tarnaujate raštams, ar smurtaujate prieš juos. Taigi šventųjų tekstų aiškinimas yra menas, kaip ir bet kuris kitas. Dievas davė mums gamtą, bet paslėpė meną. Visos medžiagos, visos struktūros yra mums prieinamos, bet menas gimsta iš žmonių dvasios. Taip yra ir su šventuoju raštu. Citatos pabaiga. Būtent šiame kontekste įvairių švento rašto nagrinėjimo metodai dažnai įvardyjami konkrečiu pavadinimu. Jei mokiniai klausė savo mokytojų, kaip melstis, savaime suprantama, kad taip pat tokiu būdu jie norėjo išmokti kruopščiai nagrinėti raštus, kad atrastų juose paslėptą dvasinį lobį. Mokoma iš tikrųjų bendrai paėmus dviejų metodų. Viena vertus tam tikros egzegezės rūšis tapo tradicinėmis, kita vertus tam tikri tekstų meditavimo būdai pasirodo esą veiksmingesni pačiam dvasiniam gyvenimui. Taigi, pirmiausia, aišku, mes kalbame apie dvi rytuose, krikščioniškose rytuose atsiradusias egzegezės mokyklas. Ir kalbant apie dvasinę šventojo rašto egzegezę, akivaizdu, kad tarp mokyklų, ypač Aleksandrijos ir Antiochijos mokyklų, esama aiškių skirtumų tarp alegorinės sampratos ir pažodinės sampratos arba pažodinės egzegezės. Negalima paneigti, kad ankstyvosios krikščionių bendruomenės gyvenime tipologija yra Naujojo Testamento egzegezės ir patristinės egzegezės sąlyčio taškas. Šitų tipologija galėjo įgyti keletą aspektų. Ką reiškia tipologija? Tipologija reiškia atitikimas. Ir būtent bažnyčios tėvai ir tie patys dvasiniai rytų krikščionių autoriai sako, kad Senasis testamentas, jisai atsiskleidžia Naujajame testamente. Taigi tipologija yra ta, kuria remiasi visos kitos, yra eschatologinė tipologija. Pranašai skelbia, kad laikų pabaigoje Dievas atliks darbus panašius į tuos, kuriuos jis atliko praeityje, bet didesnius už juos. Ir vat būtent esminis Naujojo Testamento teiginys yra parodyti, kad šis tipas buvo įgyvendintas Jėzuje Kristuje. Taigi Senojo Testamento raktas pagal juos buvo Jėzus Kristus. Dabar žemiškas Kristaus gyvenimas neišsemia naujos sandoros tikrovės. Ji tęsiasi bažnyčioje, kur yra Kristaus kūnas, ir bažnyčios nariuose, kurie yra tikrosios šventyklos akmenis per visą jų gyvenimą ir pačiomis įvairiausiamis aplinkybėmis. Vadinasi, egzistuoja daugybė tipologijos formų. Pavyzdžiui, mato egzegezija, kuri pasirodo Hipolito romiečio arba Kirilo jeruzaliečio egzegezėse, stengiamasi parodyti Senojo Testamento ir konkretaus Kristaus gyvenimo panašumus. Yra sakramentinė tipologija, kuri randa būtent savo vietą katechezija bažnyčios tėvuose. Tai pavyzdžiui, konkretus pavyzdys perėjimas per Raudonąją jūrą yra krikšto įvaizdis. Ne, būtent sunaikinamas nuodėmės ir perėjimas į pažadėtąją žemę ir taip toliau. Ta prasme, vat būtent sakramentinė tipologija, kurią mes atrandame, būtent bažnyčios tėvų katechezėse. Tačiau asketiniai autoriai pirmenybę teiks vadinamai moraliniai tipologijai. Neklystantis vaisingo skaitimo požymis yra jo taikymas. Kokia nauda iš Biblijos tekstų pažinimo, jei šis mokslas nekeistų mūsų gyvenimo? Ir ši moralinė egzegezė dominuoja Aleksandrijos mokykloje. Tai jau, pavyzdžiui, Klemenso Aleksandriečio bruožas, kurį išryškinti padėjo Filono įtaka. Origenas, būdamas išskirtinis, pas Origeną tai bus vyraujantis bruožas, kad Dievo žodis pirmiausia keičia mūsų dvasinį gyvenimą, mūsų pačius. Tai ne tik visų aiškių Naujojo Testamento įsakymų surinkimas ir gyvenimo kodekso sudarimas, kaip tai padarė Bazilijaus moralės taisyklėse, bet ir krikščioniškos prasmės ieškojimas, net ir materialiuose senovės įsakymuose. Ta prasme, Origenas buvo tipologijos arba alegorijos grandas, jisai netgi, ta prasme, skaičiuose, pavyzdžiui, skaičių knygoje, jisai išvelgė dvasinės prasmes, kurias ir interpretavo savo tekstuose. Origenas dvasiškai skaitydamas, pavyzdžiui, pirmąją giesmių giesmės eilutę, tu bučiuoji mane savo bučiniais, jis rašo, kaip trečiąjį aiškinimą pateikiame sielą, kuri tik trokšta susijungti su Dievo žodžiu ir įžengti jo išminties ir mokslo paslaptis kaip į dangiškojo jauniko mėgamąjį. Kita vertus, jaunikio lūpomis turime galvoje gebėjimą, kuriuo jis, būtent Dievas, apšviečia mūsų protą. Ir tai yra pats tikriausias, tinkamiausias ir švenčiausias bučinys, kurį jaunikis Dievo žodis adresuoja nuotakai, tyrai ir tobulai sielai. Citatos pabaiga. Taigi, tipologinė arba alegorinė šventojo rašto aiškinimo mokykla, tačiau egzistavo, kaip sakiau, ir literatūrinė mokykla arba istorinė mokykla, ir ypatingai Sirijos ir Armėnų, taip vadinama mistinė egzegezė. Šių bažnyčių egzegezijai būdinga ne konkreti vaizdinės egzegezės forma, bet polinkis riboti šią formą. Ir jie kalba apie alegorizmą kaip netinkamą priemonę. Tinkama, netinkama, iš esmės apie dvi priemonės jos vieną kitą papildo. Tačiau vat, būtent, pavyzdžiui, Teodoras Barkoni, vienas iš Sirijos bažnyčios dvasinių rašytojų, kelia klausimą, kuo skiriasi istorinis ir alegorinis aiškinimas ir kas yra jų išradėjas. Jis sako, didelis ir nemažas skirtumas tarp istorinio ir alegorinio aiškinimo. Kiek pastarasis susijęs su bedievyste, pikžodžiavimu ir melu, tiek pirmasis yra tiesa ir pažinimas. Iš tikrųjų, būtent klystantis Origenas buvo šios alegorizmo gudrybės išradėjęs. Citatos pabaiga. Taip, kaip sakau, kariaudavo iš skirtingos mintis, skirtingos pozicijos, bet galiausiai viskas bus susieta ir atrandamas ypatingai paskui atsiradusi taip vadinama Bizantijos arba Konstantinopolio mokykla, arba netgi ne mokykla, srovė, kuri būtent stengė sujungti šias abidvi aiškinimo tradicijas. Tačiau pernelyg susitelkiama į istorinę prasmę, kaip rasti ryšti tarp pasakojimus praeities ir dabartinio gyvenimo. Tai buvo vienas iš iššūkių būtent šitos egzegezės, būtent istorinės arba literatūrinės egzegezės. Jeigu tai ir kalbama apie praeitį, tai galbūt šiandien tai nekalba visiškai man apie mano dabartį. Ir be šios gyvybiškai svarbios sąjungos skaitimas prarastų svarbiausią elementą. Šiuo klausimu dvasiniai autoriai sutaria. Tačiau jie neką labiau sutarė ieškodami ryšio su tuo, kas praeityje ar tolima. Čia didelį vaidmenį vaidina mentaliteto skirtumas. Pavyzdžiui, graikai su savo formaliu mąstymo būdu negalėjo lengvai įsivaizduoti, kad iš vienos tikrovės galima pereiti į kitą, kitaip, kaip tik per analogijos tiltą. Daiktai yra tapatūs, jei jie turi tą pačią formą ir jie yra tiek artimi vienas kitam, kiek yra panašus. Todėl, norint įrodyti, kad biblinis įvykis mus paliečia, reikia parodyti, jog panašus dalykas vyksta ir mūsų gyvenime. Panašus mentalitetas yra daugumos sirų homilijų kontekste, esantis ir armėnų poezijoje. Jų bibliniams apmąstymams trūksta moralinio pritaikymo. Toksai susidaro įspūdis, kad pranešame apie paprastus faktus, ar ne, homilija, faktų perteikimas, istorinis metodas. Bet visgi kartu yra jaučiama, kad šie faktai mus artimai paliečia, kad tai mūsų pačių šaknis, vat būtent, visi tie įvykiai aprašomi, jie turi vat būtent šaknis mūsų gyvenime, jie yra mūsų dvasinio gyvenimo šaknis, iš kurių mes turime mokytis. Taigi, nors tai yra nebe alegorija, ar ne, pritaikymas praeities įvykių prie dabarties, bet atradimas, kad tie praeities įvykiai, tai yra mūsų pačių šaknis, iš kurių mes augame. Taigi skaitiniai visada turi tokį sakralinį, liturginį, beveik sakramentinį aspektą. Taigi švento rašto skaitimas yra liturginės tarsi prisiminimas, anamnezė tos praeities, kuri amžinai yra dabartis. Taigi skaitimas, bet tas skaitimas jisai tuo neužsibaigia, nes skaitimas jisai yra meditacija. Ir Senajame testamente meditacijos idėja išreiškiama tokiu terminu, kuris randa savo šaknis žodyje haga, hebraiškam termine, ir kuris graikiškai verčiamas meletan ir lotyniškai meditarė arba meditacijo. Ir žodžio haga šaknis buvo primityve prasme reiškia murmėti pusbalsiu. Ir hebraiškas terminas haga, kai jis yra išverčiamas graikiškoji meletan arba lotyniškoji meditarė, jau parodo prasmės išplėtimą. Tai yra nebe murmėjimas pusbalsiu, bet terminas dabar reiškia rūpintis, budėti, imti į širdį. Ir lotyniškas terminas pabrėžia praktikavimo įpročio įpratimo idėją. Ir Naujajame testamente vienintelis šiuo požiūriu reikšmingas tekstas yra pirmasis laiškas Timotiejui, 4 skyriaus 15 eilutė, kur Paulius savo mokiniui nurodo imti į širdį skaitimą, raginimą, mokymą, meilę. Taip, lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, Luko Evangelijoje 2 skyriaus 19 eilutė arba 51 eilutė, kaip Marija ėmė į širdį visus tos įvykius, dėjosi į širdį, apmąstė, meditavo. Ir krikščioniškoji meditacija Senojo testamento dvasia yra orientuota į Dievo žodį. Todėl pirmasis meditacijos bruožas bus šventojo rašto tekstų rinkimas ir kartojimas, kad jie taptų sielos maistu. Ta prasme, dėtis į širdį ne šiaip mintis, kurios kyla iš Dievo žodžio, bet pačius žodžius. Ir šią sampratą išreiškia kitas terminas, kuris yra ruminacijo. Ruminacijo reiškia gromuliavimo metaforą. Ir kas yra įdomu, kad dvasiniai autoriai jie pažymė, kad šitą ruminacijų arba gromuliavimo idėją įkvėpė juos kunigų knygos, pavyzdžiui, 11 skyriaus 3 eilutė arba pakartoto įstatymo knygos 14 skyriaus 6 eilutė, kur būtent tie gromuliuojantis arba atrajojantis gyvūnai buvo laikomi švariais gyvūnais. Atrajotojai priskiriami prie švarių gyvūnų. Ir šią sąvoką pritaikyta šventajam raštui ir pateikta lygiai grečiai su meditacija jau Barnabo laiške, 10 skyriui 5 eilutėj, Barnabo laiškas vienas iš apokrifinių tekstų, vėliau per koptų tradiciją perims graikų ir lotynų tėvai. Pahomijaus tradicijos vienuolių meditacijos būdas savitai panašus į biblinę meditaciją. Taip, psalmių tekstų ir trumpų biblinių tekstų kartojimas pusbalsiu. Jonas Kasijonas pažymė, kad rytų vienuoliams tai buvo tam tikra mankšta praktika, ar ne, įsiminti tam tikrus tekstus, trumpus biblinius tekstus, psalmių tekstus, jiems būdavo reikalinga atliekant visą dieną dirbant fizinį darbą. Dirbu ir meldžiuosi, kartuoju tuos biblinius tekstus, kartuoju psalmes, kurias atsiminiau. Ir vakaruose ją, būtent šitą tradiciją, užėmė liturginių valandų arba brevijoriaus malda. Ne, keletą kartų per dieną vienuoliai susirenka kartu melstis bažnyčiai ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tam tikrą prasme galima sakyti, kad daryti tokią ironišką išvadą, kad nesenovės vienuoliai nežinojo, kas yra meditacija, o kaip tik modernieji vienuoliai ją sutrumpino, ar ne, vietoj to, kad nuolat kartotų psalmių tekstus arba švento rašto tekstus. Jie, ta prasme, sudėlioja dieną valandomis ir tada nueina melstis. Taigi, nes senovės vienuoliams meditacijos sinonimas yra malda be pertraukos. Ar ne? Kad ir ką bedaryčiau, Dievo žodis skamba mano širdyje, mano lūpose, mano galvoje. Ir būtent todėl va, ir svarbus dalykas buvo mokymasis atmintinai. Ir graikiškas veiksmažodis meletao, kaip sako Teofanas atsiskyrėlis, reiškia veiksmą mokytis Dievo žodžių mintinai. Kad ir kokia būtų šio graikiško žodžio etimologija, nebejotina, kad tokia buvo vienuolių praktika ankstyvaisiais bažnyčios laikais. Teofanas atsiskyrėlis taip pat prisirišęs prie šios praktikos ir dažnai ją rekomenduoja. Cituoju, neįmanoma mėginti apibrėžti visos naudos, kurią teikia tam tikrų šventojo rašto ištraukų mokymasis atmintinai. Sieloje vyksta tas pats reiškinys, kaip ir su vaisiais, kai juos įdedame į cukrų. Cukrus prasiskverbia į visas jų poras, saldumas juos persmelkia ir apsaugo nuo sugėdimo. Lygiai taip pat, kai siela yra gerai persmelkta Dievo žodžių, kuriuos išmoko iš atminties arba išmoko atmintinai, tada ji atmeta blogų ir tuščių minčių sugėdimą ir prisipildo dieviškų dalykų atminimo saldumo. Vertingas ir kitas to paties autoriaus patarimas. Skaitimo tikslas, kad Dievo žodis prasiskverbtų į širdį, kur jis tampa malda. Tuomet iš tekstų reikia padaryti atranką ir rinktis tik tuos, kurie palietė mūsų širdį ir kurie žodžiais perkeičia jau turimus jausmus. Taigi, šį kartą kalbėjome apie dvasinį skaitimą ir kaip matėme, aišku, pirmiausia akcentavimas yra Dievo žodžio skaitimas, Biblijos skaitimas, jo apmąstymas, jo studijos, ypatingai būtent pirmiausia tas supratimas Dievo žodžio, kuris ateina per maldą ir tam, kad galėtum skaityti Dievo žodį, taip pat privaloma pasikviesti Dievą, tai reiškia melstis jo įkvėpimo, jo šviesos supratimui tų tekstų ir iš tikrųjų šiandien galbūt netgi verta iš naujo prisiminti vat, būtent tą svarbą Dievo žodžio mūsų krikščioniškam gyvenime, kad tai yra pats Dievas kalbantis į mūsų širdis. Taip pat vėlgi galbūt atrasti ir tuos pačius šventųjų gyvenimus, atrasti taip pat apskritai dvasinį skaitimą, ar jisai mums reikalingas, kiek reikalingas ir galbūt vietoj to, kad blaškytumėmis internete, ieškotume naujienų kažkokių, kaip sakant, skrolintume socialiniuose tinkluose, galbūt verta vėlgi atrasti kokią nors, pasiimti į rankas dvasinę knygą ir atskaityti, kaip Dievas įkvėpia žmonės ieškoti jo, aukti dvasioje ir patys pasisemtume to įkvėpimo. Taigi šiandien katekezės laidoje su jumis buvau aš, brolis Dominikonas Jokūbas Marija Goštautas. Mes tęsėme katechezių ciklą apie maldos tradiciją rytų krikščioniškame pasaulyje ir šiandien kalbėjome apie dvasinį skaitimą.